ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ออกสำรวจพื้นที่ในมหาสมุทรอินเดียที่คาดว่าจะมีทุ่งหญ้าทะเลใต้น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหญ้าทะเลการศึกษาพบประโยชน์ของหญ้าทะเลนะครับก็คือสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าปริมาณที่ป่าไม้เก็บกักได้ถึง2เท่าหากหญ้าทะเลมีสุขภาพและการเจริญเติบโตที่ดีก็จะสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ออกจากสิ่งแวดล้อมได้ทั้งนี้ CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นสูงขึ้นคณะสำรวจมหาสมุทรอินเดียนำโดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Greenpeace เดินทางไปยังซายาเดลมาฮาที่อยู่ใกล้กับประเทศหมู่เกาะสาธารณรัฐเซเชลส์ทุ่งหญ้าทะเลที่ซายาเดลมาฮามีขนาดประมาณเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งจึงได้รับการปกป้องจากมลภาวะและกิจกรรมการขุดเจาะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้หญ้าทะเลเหล่านี้ยังอยู่ใกล้พื้นผิวน้ำซึ่งหมายความว่าพวกมันได้รับแสงแดดมากขึ้นอีกด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ครับเป็นแหล่งพักพิงและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหลายพันชนิดผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจครั้งนี้ได้แก่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอ็กเซกเตอร์ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสามารถรวบรวมข้อมูลภาคสนามขั้นแรกเกี่ยวกับสัตว์ทะเลในพื้นที่รวมทั้งแหล่งหญ้าทะเลที่ยังมีการศึกษาในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับได้เก็บรวบรวมเศษหญ้าที่ลอยอยู่ในน้ำเพื่อนำกลับไปตรวจสอบในห้องทดลองในภายหลังอย่างไรก็ดียังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าบริเวณซายาเดมาฮานั้นสามารถเก็บกักคาร์บอนไว้ได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่ารากของหญ้าทะเลทั่วโลกสามารถดักจับคาร์บอนที่ฝังอยู่ในตะกอนมหาสมุทรได้ปีละมากกว่า 10%ดิมอสทรากานอสนักวิทยาศาสตร์หลักของโครงการ German Aerospace Center ที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงการค้นหาหญ้าทะเลโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอื่นๆบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลมีผลกระทบอย่างมากต่อความพยายามในการจำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ทั่วโลกนักวิจัยของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP ประเมินว่าหญ้าทะเลครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตรโดยจะกระจายอยู่ทั่วทุกทวีปยกเว้นที่แอนตาร์กติกาและว่าทุกๆ30นาทีหญ้าทะเลขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลจะถูกทำลายโดยกิจกรรมของมนุษย์การศึกษาฉบับหนึ่งครับชี้ให้เห็นว่ามลพิษจากการขุดเจาะและความเสียหายจากการประมงอาจเป็นสิ่งที่ทำลายหญ้าทะเลในประเทศอังกฤษถึง 92% ในช่วง1ศตวรรษโดยการศึกษานี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Frontiers in Plant Science ฉบับเดือนมีนาคม UNEP กล่าวว่าในปีนี้สาธารณรัฐเซเชลส์เริ่มมองหาแหล่งคาร์บอนจากหญ้าทะเลตามชายฝั่งเป็นครั้งแรกและอย่างน้อยมีอยู่10ประเทศที่กล่าวว่าหญ้าทะเลจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศของตนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน